สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่หยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ EP นี้นะครับก็จะเป็นหนังสืออีกเล่มนึงของคุณหมอเอลนายแพทย์ชัชพลเกียรติขจรธาดาหนังสือเล่มนี้ครับมีชื่อว่าสงครามที่ไม่มีวันชนะเป็นสงครามระหว่างใครกับใครนะครับหนังสือเล่มนี้ครับก็จะเล่าถึงประวัติศาสตร์ทางการแพทย์นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นมหากาพย์เลยของสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษยชาติกับเจ้าเชื้อโรคครับที่มีการต่อสู้กันเนี่ยมายาวนานนับพันปีแล้วนะฮะเนื้อหาในหนังสือเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ในโลกสมัยก่อนนะครับก่อนที่จะมียาปฏิชีวนะนะครับแล้วก็ไล่เรียงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงการเกิดขึ้นของทฤษฎีเชื้อโรคหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า Germ Theory of Disease นะฮะเริ่มเนื้อหานะครับบทแรกของหนังสือเนี่ยครับคุณหมอเอลเขาก็เล่าถึงหมออีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าหมอเซเมไวที่เป็นชาวฮังการีนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปีคศ1846นะครับเรื่องมันเริ่มขึ้นที่โรงพยาบาลประจำเมืองครับที่โรงพยาบาลนี้มีข่าวลือว่ามันมีสิ่งลึกลับที่คอยฆ่าชีวิตของผู้ป่วยในหอที่1นะครับเล่าก่อนว่าโรงพยาบาลนี้เขามีหอผู้ป่วยอยู่2หอครับก็คือหอที่1กับหอที่2นะครับที่เป็นหอสำหรับผู้ป่วยที่มาทำคลอดนะครับก็คือผู้หญิงเนี่ยจะมาคลอดลูกนะฮะคุณหมอเซมเมไวเนี่ยเขาก็สงสัยว่าทำไมถึงมีข่าวลือนี้นะครับเขาก็เลยไปค้นข้อมูลดูครับแล้วเขาก็พบว่ามันก็มีมูลเหตุอยู่เหมือนกันเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การตายของทั้งสองหอเนี่ยครับต่างกันเกือบ10เท่าเลยทีเดียวนะครับก็คือหอที่1เนี่ยที่เล่าที่ลือกันว่ามีสิ่งลึกลับหรือว่ามีผีเนี่ยครับเข้าไป3คนเนี่ยตายคนหนึ่งเลยทีเดียวเกือบประมาณ 30% เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเทียบแล้วเนี่ยสมัยนั้นอัตราการตายเนี่ยครับมันสูงมากกว่าการที่คนไข้เนี่ยไปคลอดลูกเองข้างถนนซะอีกนะครับแต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักกับเชื้อโรคครับเขาก็เลยคิดว่าเวลาที่ไม่สบายแล้วเป็นอะไรแล้วรักษาไม่ได้เนี่ยมันเป็นการลงโทษของพระเจ้านะครับตัวคุณหมอเซมเมไวเนี่ยก็ยังพยายามที่จะหาสาเหตุต่อนะครับก็เลยไปศึกษาดูว่าระหว่างทั้งสองหอเนี่ยมันมีอะไรต่างกันคุณหมอก็พบว่าทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับแม้กระทั่งอาหารที่คนไข้กินก็เหมือนกันแต่ว่ามีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเองที่คุณหมอเนี่ยเขาค้นพบว่าต่างกันก็คือในหอผู้ป่วยหนึ่งเนี่ยที่เขาลือกันว่ามีผีเนี่ยทำคลอดโดยคุณหมอแล้วก็นักศึกษาแพทย์ส่วนหอผู้ป่วย2เนี่ยทำคลอดโดยพยาบาลนักเรียนพยาบาลแล้วก็ผดุงครรภ์นะครับฟังดูเผินๆแล้วเนี่ยการที่ถ้าเราเป็นคนป่วยแล้วเราจะไปคลอดลูกที่หอ1เนี่ยมันน่าจะดีกว่าถูกไหมครับเพราะว่าทำคลอดโดยหมอแต่หอ2เนี่ยทำคลอดโดยพยาบาลนะฮะทีนี้การทำคลอดเนี่ยครับของคุณหมอแล้วก็พยาบาลเนี่ยมันก็เหมือนกันทุกขั้นตอนเลยนะครับแต่ว่าถ้าเทียบทักษะแล้วเนี่ยหมอจะเก่งกว่านะครับสุดท้ายแล้วครับในที่สุดคุณหมอเนี่ยเขาก็พบสิ่งที่ต่างกันอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณหมอเนี่ยเวลาที่หลังจากเรื่องของผ่าตัดเนี่ยครับคือพฤติกรรมโดยทั่วไปของคุณหมอเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยเขาต้องมีการผ่าศพผู้ป่วยที่เสียชีวิตเพื่อที่จะศึกษานะครับคือในสมัยนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีการแพทย์ยังไม่พัฒนาใช่ไหมครับเขาก็ต้องศึกษาจากศพนะครับแล้วที่น่ากลัวครับก็คือในสมัยนั้นเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยครับทำด้วยมือเปล่าๆเลยนะฮะไม่ได้มีการใส่ถุงมือมีการฆ่าเชื้อเหมือนในปัจจุบันเพราะยังไม่รู้จักเชื้อโรคหมอเนี่ยก็จะมีมือที่เปื้อนเชื้อโรคนะครับแล้วก็เขาก็จะมีผ้าอยู่ผืนหนึ่งเอาไว้คอยเช็ดมือจินตนาการก็จะคล้ายๆกับช่างที่ซ่อมรถนะครับก็คือจะมีเหมือนเป็นผ้าแบบเอาไว้เช็ดมือเพื่อที่จะเอาอาจจะแบบเช็ดเลือดออกอะไรพวกนี้ครับแต่ไม่ได้เช็ดเชื้อโรคออกนะฮะทีนี้ครับคุณผู้ฟังก็พอจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าต้นเหตุของการที่ทำให้หอหนึ่งเนี่ยมีคนตายมากคืออะไรครับมันก็คือเชื้อโรคนั่นเองนะฮะแต่ขอย้ำอีกรอบนึงว่าในสมัยนั้นเนี่ยมนุษย์เรายังไม่รู้จักเชื้อโรคนะครับทีนี้คุณหมอเนี่ยเขาก็เลย ั้งกฎขึ้นมานะครับว่าให้มีการล้างมือทุกครั้งก่อนที่จะทำคลอดแล้วหลังจากที่มีการปฏิบัติตามกฎนี้ครับก็พบว่าอัตราในการตายเนี่ยลดลงมากเลยนะครับแต่แทนที่คุณหมอเซมเมไวเนี่ยจะกลายเป็นคนดังคุณหมอเนี่ยกลับโดนเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขม่นแล้วก็รังเกียจนะครับอย่างมากเลยซึ่งก็พอจะเข้าใจได้ครับเพราะว่าลองนึกดูครับว่าถ้าคุณเป็นหมอสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นการที่จะยอมรับเรื่องนี้ได้ยากมากเลยเพราะว่า1ก็คือไม่รู้จักเชื้อโรคใช่ไหมครับ2มือของคุณหมอเหล่านั้นเองที่กลายเป็นต้นเหตุของการตายของคนไข้นะครับทีนี้ถัดจากเรื่องนี้ครับขอกระโดดกลับย้อนเวลากลับไป 3,000 ปีก่อนนะครับในสมัยนั้นเนี่ยเวลาที่ป่วยนะครับเขาไม่มีโรงพยาบาลครับแล้วคนป่วยเขาไปที่ไหนกันเขาไปที่วิหารครับไปเพื่อที่จะให้นักบวชเนี่ยตีความจากความฝันนะครับก็คือไปถึงปุ๊บเนี่ยต้องไปนอนก่อนนะฮะนอนเสร็จแล้วก็ฝันเสร็จแล้วมาเล่าให้นักบวชฟังแล้วนักบวชเนี่ยครับจะเป็นคนตีความว่าจากความฝันที่เล่ามาเนี่ยคุณที่เป็นคนป่วยเนี่ยไปทำอะไรขัดใจเทพเจ้าองค์ไหนนะฮะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะมีวิธีการไปแก้บนครับไปขอโทษเหล่าเทพเจ้านะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าอาการป่วยของเรายังไม่หายครับเขาก็แปลความง่ายๆว่าเทพเจ้าองค์นั้นๆเนี่ยเขายังไม่ให้อภัยเรานะครับอันนี้ก็จบวิธีการในการกระบวนการรักษาในสมัยนั้นไปนะครับเรื่อยมาจนมาถึงสมัยของฮิปโปเครติสฮิปโปเครติสเนี่ยครับถือได้ว่าเป็นบิดาทางการแพทย์แผนตะวันตกเลยนะครับซึ่งตัวคุณฮิปโปเครติสเนี่ยก็ได้มาวางมาตรฐานใหม่นะครับให้กับวงการแพทย์ก็คือให้แพทย์ในสำนักของเขาเนี่ยมีการปฏิบัติหลายอย่างเลยอย่างเช่นการสาบานว่าจะรักษาคนไข้อย่างเต็มที่แล้วก็ไม่เอาเปรียบคนไข้นะครับคือในสมัยนั้นเนี่ยคุณหมอเนี่ยก็จะแบบเหมือนบางทีก็จะมีการเอาเปรียบคนไข้มากนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นครับฮิปโปเครติสเนี่ยก็ยังมีการจดบันทึกอาการของผู้ป่วยเนี่ยอย่างละเอียดเลยแล้วก็ถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ไปสู่ลูกศิษย์นะฮะแต่ว่าวิธีการของฮิปโปเครติสเนี่ยก็ยังเป็นการรักษาที่เน้นในเรื่องของสมดุลธรรมชาตินะครับก็คือทำให้ร่างกายเนี่ยสมดุลอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณตัวร้อนในฤดูหนาวเนี่ยวิธีการรักษาก็คือให้เพิ่มความร้อนในบ้านนะครับให้ร่างกายมันสมดุลนะครับรวมไปถึงความเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยมีธาตุไฟอยู่ในตัวนะครับเพราะว่าตัวเราอุ่นทีนี้เมื่อมนุษย์ตายครับความร้อนก็จะหายไปมันก็จะไปคล้ายกับกองไฟที่ดับลงแล้วเวลากองไฟดับเนี่ยจะมีควันออกมาตรงนี้เนี่ยครับก็คาดเดากันเอาว่ามันอาจจะเป็นที่มาของความเชื่อของเรื่องของวิญญาณของคนก็เป็นได้นะครับถัดจากฮิปโปเครติสครับก็มาถึงสมัยของคุณหมอที่ชื่อว่ามอร์การยีคุณหมอมอร์การยีเนี่ยเป็นชาวอิตาลีนะครับคนนี้ครับเป็นผู้ที่เปลี่ยนวิถีทางการแพทย์ไปเลยนะครับเพราะว่าการผ่าไส้ติ่งฮะสมัยนั้นเนี่ยครับก็มีความเชื่อว่าการป่วยเนี่ยมันมาจากองค์รวมของร่างกายแล้วก็สมดุลนะครับไม่ได้เกิดจากการที่มีสาเหตุมาจากสาเหตุเฉพาะจุดนะครับไม่ได้มีสาเหตุมาจากโรคนะครับพูดง่ายๆจนคุณหมอมอร์การยีเนี่ยเขาได้ไปผ่าศพของผู้ป่วยคนหนึ่งครับแล้วก็ไปค้นพบว่าอาการป่วยต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็หนองที่มากมายในตัวเนี่ยมันมีจุดที่เป็นสาเหตุเนี่ยมาจากที่หนึ่งก็คือไส้ติ่งนะครับตรงนี้เนี่ยครับสรุปง่ายๆเลยก็คือมันเป็นการที่วงการแพทย์เนี่ยครับสมัยนั้นเนี่ยเริ่มที่จะหาสาเหตุของโรคครับตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้ศาสตร์ทางการแพทย์เนี่ยพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับถัดมาจากเรื่องของคุณหมอนะครับหลายๆคนทีนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของพ่อค้าผ้าบ้างทีนี้พ่อค้าผ้ามาเกี่ยวอะไรกับเรื่องราวของเชื้อโรคนะครับพ่อค้าผ้าคนนี้ครับชื่อว่าเลเวนฮุกก็เขาเป็นพ่อค้าผ้าธรรมดาชาวเนเธอร์แลนด์นะครับไม่ได้มีฐานะอะไรใหญ่โตหรือว่าร่ำรวยมากเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าด้วยความที่สมัยนั้นเนี่ยอาชีพพ่อค้าผ้าหรือว่าคนขายผ้าเนี่ยเขาจะต้องมีการส่องดูรายละเอียดของเนื้อผ้าด้วยเลนที่เป็นแว่นขยายนะครับแต่ในสมัยนั้นเนี่ยเลนมันไม่ได้มีขายทั่วไปคนที่มีอาชีพขายผ้าเนี่ยเขาต้องมีการฝนแล้วก็ทำเลนเอาเองคุณเลอเบนฮุกเนี่ยเป็นคนที่มีความสนใจในการทำเลน เขาก็ฝนทำเลนไปเรื่อยครับจนเก่งจนถึงขนาดที่ว่าขยายได้300เท่าซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยเรียกได้ว่ามากที่สุดในโลกเลยนะครับแล้วเขาก็เป็นคนที่ชอบครับสนุกกับการที่จะเอาเลนของเขาเนี่ยไปส่องดูทุกอย่างเลยนะครับหยิบทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเนี่ยมาส่องดูจนวันหนึ่งครับเขาบังเอิญไปเอาหยดน้ำมาส่องดูแล้วเขาได้เห็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆนะครับว่ายน้ำอยู่ในหยดน้ำอันนั้นเขาก็เลยตั้งสิ่งเนี้ยตั้งชื่อสิ่งเนี้ยครับว่าอนิมาคูที่แปลว่าเจ้าสัตว์ตัวเล็กๆนะครับแล้วเขาเนี่ยก็ได้มีการส่งข้อมูลที่เขาเจอเนี่ยให้เพื่อนดูนะครับแล้วเพื่อนของเขาครับเห็นว่าข้อมูลอันนี้มันน่าสนใจมากๆเลยก็เลยส่งข้อมูลไปให้กับราชสมาคมแห่งลอนดอนที่เป็นที่ที่รวมนักวิชาการทางการแพทย์ระดับหัวกะทิของโลกเนี่ยไว้ที่นั่นนะครับและที่นั่นเองมีบุคคลที่ชื่อว่าโรเบิร์ตฮุกคนคนนี้ครับเป็นนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะเลยที่ก็มีความสนใจในการทำเลนเนี่ยเช่นกันแต่ตัวของโรเบิร์ตฮุกเนี่ยเดี๋ยวต่อไปผมจะเรียกสั้นๆว่าโรเบิร์ตนะครับเพราะว่าอีกคนนึงชื่อลาเวนฮุกเดี๋ยวจะงงกันคุณโรเบิร์ตเนี่ยที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยครับเขาทำเลนได้มีประสิทธิภาพการขยายเนี่ยแค่50เท่าเท่านั้นเองทีนี้ในรายงานของคุณเลเวนฮุกเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาเห็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆนะครับในหยดน้ำเนี่ยมันทำให้คุณโรเบิร์ตเนี่ยครับสงสัยว่ารายงานที่เขียนมาเนี่ยมันเป็นความจริงหรือเปล่าเขาก็เลยพยายามฝนเลนนะครับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่บอกไปว่าในตัวรายงานของเลเวนฮุกเนี่ยมันเขียนในสิ่งที่ไม่มีใครเนี่ยเคยเห็นแล้วคนที่สมาคมเนี่ยครับเขาก็ไม่เชื่อว่าพ่อค้าผ้าชาวดัชธรรมดาเนี่ยจะเห็นในสิ่งที่พวกเขาเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยและในที่สุดคุณโรเบิร์ตก็ทำสำเร็จครับเขาฝนเลนจนมีประสิทธิภาพดีขึ้นและเขาก็เห็นเจ้าอนิมาคูเนี่ยว่ามันมีตัวตนอยู่จริงๆนะฮะคนในสมัยนั้นเนี่ยเขาก็ได้รู้แล้วว่ามีเจ้าอนิมาคูเนี่ยอยู่ในร่างกายคนด้วยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรอันตรายใดๆจนอยู่มาเรื่อยๆครับมาถึงวันที่หลุยปาสเตอร์นะครับที่เป็นนักเคมีเนี่ยเขาค้นพบว่าเจ้าอนิมาคูเนี่ยมันไปทำให้เบียร์เนี่ยมีรสเปรี้ยวได้นะครับเรื่องของคุณหลุยปาสเตอร์เนี่ยมันก็เริ่มมาจากมีเพื่อนของเขาเนี่ยมาขอความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าคุณหลุยปาสเตอร์เนี่ยเขาเป็นนักเคมีนะครับเพื่อนของเขาเนี่ยทำเบียร์หมักเบียร์เอาไว้แล้วอยู่ดีๆเบียร์ที่หมักเอาไว้เนี่ยมันก็เกิดมีรสเปรี้ยวนะครับทั้งหมดเลยก็เลยทำให้โรงงานหมักเบียร์ของเขาเนี่ยกำลังจะเจ๊งนะครับคุณหลุยปาสเตอร์เนี่ยเขาก็ไปช่วยทำการทดลองจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไปเจอเจ้าอนิมาคูเนี่ยในเบียร์นะครับคุณหลุยปาสเตอร์ก็เลยรู้ว่าไอ้เจ้าอนิมาคูเนี่ยแหละมันเป็นตัวที่ทำให้เบียร์เนี่ยเปรี้ยวนะครับถัดจากเรื่องของเบียร์ครับก็เกิดปัญหาอีกครับที่ฝรั่งเศสก็คือไวน์องุ่นเปรี้ยวครับทีนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยครับใหญ่ขนาดที่ว่าพระเจ้านโปเลียนที่3เนี่ยต้องเชิญให้หลุยปาสเตอร์เนี่ยมาช่วยทีเดียวนะครับทีนี้ก็เหมือนกันครับสาเหตุก็คือเจ้าอนิมาคูเนี่ยมันไปอยู่ในไวน์นะครับหลุยปาสเตอร์เนี่ยก็เลยใช้วิธีการแก้ก็คือการอุ่นไวน์ที่อุณหภูมิ55องศาพออุ่นเสร็จปุ๊บก็ปิดจุกของขวดไวน์นะครับไวน์ก็ไม่เปรี้ยวอีกต่อไปนะครับทีนี้การค้นพบของหลุยปาสเตอร์นี่เองทำให้โลกเนี่ยได้รู้ว่าเจ้าอนิมาคูเนี่ยมันมีฤทธิ์มากกว่าที่เคยคิดเอาไว้นะครับว่าทำอันตรายไม่ได้นะครับคุณหมอคนถัดมาที่มาช่วยต่อเติมเจ้าทฤษฎีของเชื้อโรคเนี่ยครับก็คือหมอที่ชื่อว่าโจเซฟลิสเตอร์ที่เป็นชาวอังกฤษนะครับคนคนนี้จริงๆแล้วเกิดในยุคเดียวกับหมอเซมเมลไวเลยนะฮะหมอเซมเมลไวที่ผมเล่าไปตอนแรกนะครับสมัยนั้นเนี่ยครับเมื่อมีการผ่าตัดแล้วติดเชื้อเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอกาสตายเนี่ยสูงมากนะครับแล้วหมอสมัยนั้นเนี่ยเขาคิดว่าหนองเนี่ยมันมาคู่กับแผลนะครับแต่จริงๆเนี่ยอย่างที่เรารู้กันในปัจจุบันว่าหนองเนี่ยมันมาจากเชื้อโรคนะครับคุณหมอลิสเตอร์เนี่ยเขาเคยได้อ่านงานของหลุยปาสเตอร์นะครับที่เรื่องของการต้มเบียร์แล้วก็ไวน์นะครับแล้วก็เขาก็เลยเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆนะครับว่าเขาคิดว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตเล็กๆนี่แหละมันก็อาจจะเป็นสาเหตุของหนองก็เป็นได้คุณหมอลิสเตอร์เนี่ยก็เลยมีการทดลองโดยการพ่นเอา กรดที่ชื่อว่ากรดคาร์บอนิกเจือจางครับไปที่แผลแล้วก็มีการระหว่างที่ผ่าตัดเนี่ยพอผ่าตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเขาก็เปลี่ยนผ้าพันแผลนะครับโดยการเอาผ้าพันแผลเนี่ยไปชุบในกรดคาร์บอนิกนะครับทำแบบนี้ทุกวันเลยจนกระทั่งแผลหายนะครับหลังจากที่เขาทำการทดลองมาแล้วเนี่ยครับจำนวนผู้ป่วยนะครับหลังจากผ่าตัดเนี่ยเปอร์เซ็นต์รอดตายเนี่ยก็เยอะขึ้นมากเลยครับแถมยังแทบจะไม่เกิดหนองเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือเจ้ากรดเนี่ยกรดคาร์บอนิกเนี่ยมันไปทำลายเนื้อเยื่อนะครับมันก็เลยทำให้แผลเนี่ยหายช้าลงนะครับแต่ก็คุ้มกว่าถูกไหมครับเพราะว่าไม่ตายนะฮะงานวิจัยของคุณหมอลิสเตอร์เนี่ยถูกนำไปใช้อย่างมากเลยครับในเยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับคุณหมอเนี่ยก็กลายเป็นคนดังดังขนาดที่ถูกเอาชื่อเนี่ยไปตั้งเป็นน้ำยาบ้วนปากลิสเตอรีนที่เรารู้จักกันดีในปัจจุบันนะครับทีนี้คุณหมอคนสุดท้ายครับที่จะมาต่อจิ๊กซอของเจ้าทฤษฎีเชื้อโรคเนี่ยก็คือคุณหมอที่ชื่อว่าโรเบิร์ตค็อกนะครับเป็นหมอบ้านนอกชาวเยอรมันนะฮะสมัยนั้นเนี่ยครับสมัยของคุณหมอโรเบิร์ตเนี่ยก็ยุโรปเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าฝูงแกะเนี่ยอยู่ดีๆก็ตายยกฝูงเลยนะครับแถมดีไม่ดีในบางฝูงเนี่ยครับคนเลี้ยงก็ตายตามไปด้วยนะครับเขาเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นทุ่งหญ้าต้องสาบครับเพราะว่าหาสาเหตุไม่ได้ซึ่งต่อมาเนี่ยครับเขาก็เรียกโรคที่ทำให้ทั้งสัตว์และคนตายเนี่ยเรียกว่าโรคแอนแทรกซ์นะฮะในช่วงสมัยเดียวกันกับหลุยส์ปาสเตอร์เนี่ยครับคุณหมอโรเบิร์ตเนี่ยเขาก็ทำงานอยู่ในชนบทนะครับแล้วก็คือในชนบทเนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนป่วยมาหาเขาเท่าไหร่นะครับเขาก็เลยว่างครับแล้วก็ได้ใช้เวลาที่ว่างเนี่ยใช้กล้องจุลทรรศน์เนี่ยก็ไปส่องดูโน่นดูนี่ครับจนถึงวันที่เขาเนี่ยไปเอาเลือดที่เป็นตัวอย่างของแกะเนี่ยที่เป็นโรคแอนแทรกซ์ตายครับแล้วเขาก็ค้นพบสิ่งมีชีวิตอยู่ในเลือดครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับกิ่งไม้นะครับคุณหมอโรเบิร์ตเนี่ยเขาก็เลยทำการทดลองนะครับแต่ว่าเนื่องจากเขาไม่ได้มีห้องทดลองที่ทันสมัยเหมือนกับหมอคนอื่นๆนะครับเขาก็ทำเท่าที่อุปกรณ์ที่เขาจะหาได้เนี่ยอำนวยนะครับสุดท้ายครับหลังจากการทดลองหลายๆครั้งเนี่ยครับเขาก็ค้นพบว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกิ่งไม้เนี่ยมันสามารถที่จะติดต่อไปสู่สัตว์อื่นๆได้นะครับและถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเจ้ากิ่งไม้เนี่ยเจ้าสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่คล้ายกิ่งไม้เนี่ยมันคือเชื้อโรคแต่เขาก็สามารถสรุปได้ว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตสิ่งนี้จริงๆแล้วคือเชื้อโรคเนี่ยมันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคนะครับและนับจากวันนั้นเองโลกเราเนี่ยก็ได้มีการค้นพบเชื้อโรคนะครับอีกมากมายเลยนะครับอันนี้ผมก็จะขอจบเนื้อหาในเล่มนี้อันนี้เล่ามาประมาณครึ่งเล่มแล้วนะครับเดี๋ยวต่อใน EP หน้านะครับใน EP หน้าเนี่ยเราจะพูดถึงการค้นพบยาเพนิซิลินนะครับที่จะเป็นตัวยาที่ช่วยชีวิตมนุษย์ได้อย่างมหาศาลเลยนะครับและถือเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญเลยในวงการการแพทย์และจะเป็นบทสรุปของสงครามกับเชื้อโรคที่จะบอกเหตุผลเฉลยว่าทำไมเราถึงไม่มีวันชนะนะครับเล่มนี้ก็เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับของคุณหมอเอลนะครับที่ต้องบอกเลยว่าสนุกมากแล้วก็เปิดโลกมากๆเลยนะครับเนื้อหาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการค้นพบเชื้อโรคนะครับสนุกมากๆนะครับตามสไตล์ของคุณหมอเอลผมก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยครับลองไปหากันมาอ่านดูครับสนุกมากเลยแล้วคุณจะชอบวิชาชีววิทยาเนี่ยขึ้นอีกเยอะเลยนะครับสุดท้ายครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบและพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ